cathédrale min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma direction nationale de l'action culturelle ni o ye an ka seko ni dɔnko ou bien dɔnko ni seko mais anw ye an b'a fɛ fo kura de ka kɛ an b'a fɛ a ka fɔ sisan mɔgɔw ka dɔn ka fɔ dɔnko ani mɔgɔya sira les arts ça c'est le dɔnko mɔgɔya sira ça c'est la culture o ye an ka tagasira kura ye sisan an b'a fɛ ka taa min fɛ dɔnko ani mɔgɔya sira voilà donc o ɲɔgɔnnajɛrɛ de bɛ yen bi an y'a a jateminɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka dɔnkura min b'a la ka bɔ sisan dɔnniya kura min b'a la ka bɔ sisan o bɛ se ka nafa ɲɛ anw ye cogo min na anw minnu bɛ direction centrale la cakɛda sanfɛ ani minnu bɛ an ka région kɔnɔ ani minnu bɛ olu cercle niveau la donc formation kalan in kɛkun ye o de ye
mais mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka
na mɔgɔw bɛ bɔ mali fan bɛɛ fɛ depuis kayifo kidal a direction an ka direction bɛ fan o fan fɛ mɔgɔw bɔra yen ani encadre an b'a fɔ minnu ma encadre de troupe ni olu ye troupe ɲɛmɔgɔw ye olu a bɛɛ bɔra a bɔra mali fantan fila fɛ ani k'a fara bamako district kan formateurw ye an ka professeur baw ani an ka ɲininikɛla baw ani mɔgɔ minnu bɛ an ka seko ni an ka dɔnko ni an ka mɔgɔya sira minnu b'o dɔn tigitigitigitigi aw yɛrɛ ye sali kɔnɔ ministre kuraw bɛ yen segal kuraw bɛ yen conseiller kuraw bɛ yen donc o mɔgɔba minnu ye camancɛ olu bɛɛ de nana an ka hakili falen falen kɛ a tile saba in kɔnɔ.